Hello，
Hello，Hello，hello,
你好
小
呀。
丹诶，是考大理 IT credit，而且的 apply 的了么多改都个带么多 leave 干，
motorcycle 嘞？
啊呀，
好的。
不能打算把手机给封杀喊，
Boleh?
mana kan alamat tempat tinggal anda sekarang ni?
Alamat yang sekarang, nombor 4024 Jalan Molek. Nombor 4024 Taman Molek, Jalan Molek 3, 73400, Gemas Negeri 9.
Okey, boleh. Lepas tu, Encik bekerja sebagai apa?
Bekerja sebagai apa? Sebagai juru jual dekat Dasen Elektronik.
Juru jual dekat Dasar Elektronik. Okey.
Ya, betul.
Boleh saya tahu alamat itu company?
Alamat company eh? Kedai saya yang sekarang ni ke?
Ya, yang itu nombor 17G, bangunan Lim Chin
Lim
Moi.
Chin Mo.
Okey. Jalan Lintas Kemas kan?
Ya betul.
Lepas tu saya sudah bekerja berapa lama eh?
Apa tu?
Saya bekerja berapa lama kat Dasen Elektronik Sendirian Berhad?
Berapa lama lah?
Ya.
Tahun.
Setahun, okey. Lepas tu anggaran gaji sebab encik berapa eh?
Anggaran gaji saya bersih yang saya dapat ke? Atau kasar?
Gaji bersih boleh?
Kalau ikutkan saya punya basic RM1,500. Masuk komisen OT apa semua dalam RM1,800 ataupun RM1,900. So bersih yang saya akan dapat dalam RM1,400 ataupun RM1,300.
1,400 atau 1,300, okey.
Ya, betul.
Lepas itu, Anda pakai itu papi pink kan?
Apa tu?
Anda pakai itu papi pink.